Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, gera su jumis vėl čia eteryje susitikti, laidoje jo žaizdomis išgydyti. Šią laidą mes du pirmuosius mėnesio antradienius rengiame gailestingumo versmės nariai ir šiandien eteryje esame sesuo Kazimierietė Dovida, Margarita Poluškinienė ir aš Laura Leknienė. Šiandien mes norime pažvelgti į santykius, kartu su jumis pažvelgti, bet labiausiai kartu su Dievu. Iš tiesų, kad mes tikrai kviečiame ir meldžiame tave, Dieve, kad tu būtum, ypatingai būtum su visais mumis, su kiekvienu klausytoju, kuomet žvelgiame į santykius, į tai, ką atpažįstame juose blogo, kad iš tiesų galėtumėm visą tau atiduoti, ir neįkristi į kažkokį kaltinimą ar neviltį. Tad iš tiesų santykiai yra, na, santykiuose labai gražiai galima matyti, na, gražiai ta žodis toks įdomus, gal kai kalbame apie blogus dalykus, bet labai akivaizdžiai galime matyti savo sužeistumą. Tai tikrai yra santykiuose savo sužeistumą paslėpti yra labai sunku. Tai mes dažnai bandome ir kartais mums tai labai gerai sekasi. Ypač, kai mūsų sužeistumas atitinka kito žmogaus sužeistumą santykio, pavyzdžiui, jeigu vienas yra budelis, o kitas auka, arba tokių variantų yra, tai tikrai kartais be galo sėkmingai mums sekasi tuose santykiuose apsimesti, kad mes to sužeistumo savo nematome ir kad viskas yra gerai. Tačiau vis dėlto neretai santykis yra tam tikras skambutis, kurį mes galime išgirsti. Kad kažkas vis dėlto yra negerai, kad aš, na, nesijaučiu gerai ir tai, kaip elgiuosi, iš tiesų nesu aš. Ir aš pati irgi dažnai atpažįstu save, kad kai kažkaip reaguoju santykyje, kartais aš jaučiu, nu ne, tai aš nesureagavau iš savo širdies, ne, aš sureagavau dėl to, kad galbūt norėjau dėmesio, galbūt norėjau pasislėpti ir pasirodyti geresnė.
Na, tu, ar apsiginti.
Tų reakcijų yra labai įvairių, ne? Ir mes iš jų galime kai ką atpažinti ir atpažinti va to savo sužeistumo tokias šakneles, ne, kurias galėtumėm atiduoti Dievui.
Dar turbūt gali būti ir toks variantas, kad mes jau atpažįstam, kad yra kažkas ne taip ir gan gerai galim įsivardinti, kas yra ne taip, kas man netinka tame ar tuose santykiuose, tačiau nieko nesam pajėgus keisti. Tai tarsi mus valdo.
Na. Mes nei vienas iš tiesų neaugome tobuloje šeimoje ir tai, kad gyvename pažeistame pasaulyje, visi, absoliučiai visi. Ir kiekvienas mes esame santykėje netobuli. Kartais mes, na, žiūrime į santykį tarsi tokį, na, aš tai jį įdedu viską, ką tik tai galiu ir atrodo, mano dalis, tai aš čia kaip ir bandau jį sutvarkyti, bet čia kitas žmogus dar kažko neįdeda, bet iš tiesų, na, realybė tai yra tokia, kad mes nei vienas santykiai nesam tobuli. Ir kiekvienas atsinešam tą savo sužeistumo dalį santykį. Ir, na, kai kitas žmogus atsineša savo sužeistumo dalį, mes galime iš tiesų labai netgi niekada būt nesusidūrę su tokiais dalykais, ane, kurį kitas žmogus, na, tarkim, jisai manipuliuoja, ne, manipuliatyviai elgiasi. Ir tai gali būti visiškai nauja mums, ane. Ir tada tas santykis, jisai apsunksta nuo to. Nuo to, ką išgyvename iš kito žmogaus ir dar ką savo įdedame. Ir dar vienas dalykas, kad mes iš santykio tikimės visiškai skirtingų dalykų. Ir mes dažnai netgi negalime įvardinti, ko mes iš tiesų tikimės iš santykio. Ir kitas žmogus, ko tikisi iš santykio, mums irgi yra sunku atspėti, ne? Ir tada tie santykiai gaunasi toksai sudėtingas darinys. Ir kažkas, kas iš tiesų mūsų gyvenimo kažkaip tai, na, slegia, sunkina.
Iš tiesų, kiekvienas iš mūsų į santykius atsinešam savus lūkesčius. Ir dalį lūkesčių mes galim įsivardinti gan aiškiai ir gan suprantamai. Ir tada tai tampa reikalavimu kitai pusiai. Tačiau dalį mūsų lūkesčių mes neįsisąmoninam. Būtent dėl to mūsų žaizdotumo, kurio dar neatpažįstam. Ir tuomet tai itin stipriai valdo tiek mūsų reakcijas, tiek ir įvairiausius nesusiderinimus, trintis, ir didelius nepasitenkinimus savimi ir kitais.
Apskritai mūsų patirtis dažniausiai mums padaro tokią meškos paslaugą. Mes tarsi įsigijame tokį sąlyginį refleksą. Vieno ar kitoje situacijoje, viename ar kitame santykyje, mes pasielgime tik tai taip, kaip buvome išmokę kažkada vaikystėje, ankstyvoje gyvenimo fazėje, ir iš tikrųjų net nespėjame sureaguoti. Tai vyksta tarsi automatiškai, savaime mes tik po kažkiek laiko susigrėbėm, kad kažką ne taip padariau, kažkaip gal ne taip reikėjo. Bet ir ne visada, bet ir tai galima atskirti. Ar reikėjo kažkaip kitaip? Labai dažnai tas automatinis tiesiog atsakas į kažkokią situaciją taip mūsų įkalina tokiam užburtam rate, kad mes net nežinom, kaip į jo ištrūkti. Atrodo, visas gyvenimas dėl to byra, santykiai pakrypsta kažkur, bet aš nieko negaliu padaryti, aš nesuprantu, kas vyksta. Ir aš stoviu ir tarsi galvą į sieną daužau, o viskas eina taip, kaip eina, tarsi nepriklausomai nuo manęs.
Dievas mums santykius taip padovanojo kaip dovana, tai pilnatvei gyvenimo, džiaugsmui. Ir tada, kai mes to neišgyvename ir kai mums, galbūt mes išgyvename to, na, kažkokią tai dalį, ne, bet vis dėlto taip dažnai sudūštame, kad, na, ne, ir vėl ne tai, ir atrodo, nu, Dieve, kur tada ta dovana? Bet iš tiesų, visa tai yra būtent nuodėmės našta, kurią nešam, tiek mūsų tėvų, pirmųjų tėvų nuodėmės, tiek ir tos nuodėmės, kuri ir prieš mus buvo padaryta, ir kurią mes patys padarėme. Visa tai iš tiesų yra tas bagažas, kurį atsinešama į kiekvieną santykį.
Ir jeigu iš pradžių tas santykis mūsų gali būti greunamas tos mūsų vadinamos prigimtinės nuodėmės, ir jeigu dar didelė jo dalis būna prieš mus kažkada padarytos nuodėmės, tai toliau dažniausiai jau mes patys savo nuodėmingais atsakais, netinkamais atsakais į situaciją, mes tą situaciją tik pagilinam. Kiekvieną kartą vis ne taip atsiliepia, vis ne taip pasielgiam, vis kažkaip, tai mes supykstam, tai apriekiam, tai, nu, aš dabar tokias pačias primityviausias gal reakcijas tokias įvardyju. Bet iš tikrųjų mes kiekvieną kartą netinkamai atsiliepdami dar tik pabloginam situaciją, įneždami vis daugiau destrukcijos, vis daugiau nuodėmingo atsako.
Ir gal pažvelkime į tai, ką mes atsinešame iš vaikystės. Tai yra tokie dalykai, kurie labai giliai mūsų kraujyje yra įaugę mūsų elgesio modeliuose. Bet vis dėlto geroji žinia yra tai, kad Viešpats gali tai keisti. Ir būtent dėl to mes į tai žvelgiame, į tos vaikystės santykius mūsų šeimoje. Mes žvelgiame būtent dėl to, kad Viešpats tikrai tai gali keisti ir kas atrodo taip įsišaknyja ir taip nepajudinama mūsų gyvenime, iš tiesų gali pasikeisti.
Ir turbūt tik tai tas Dievo malonės įsikišimas ir Dievo troškimas įsikišti ir žvelgti mūsų praeitį ir kartu kvietimas, kad atiduotume jam visą savo praeitį, tik todėl ir turi prasmę, nes apart to, kiek yra džiaugsmingų ir nuostabių dalykų mūsų praeityje, taip pat yra ir labai daug skausmingų, ir jeigu mes nuolat grėžiotumės į savo praeitį, vien tik tai ir turėdami kaip tikslą, tai yra iš tiesų beprasmiška kankinti save ir murkdytis kančioje ir priekaištose savigailoje, jeigu tai nebūtų kartu su Dievu, jeigu tame nedalyvautų Dievas, jis į tai nekviestų mus ir jeigu jis pats netrokštų tame dalyvauti ir atstatyti, keisti kažką tame.
Galų gale netgi šventasis raštas mums paliudėja. Dievas sako, aš noriu suteikti jums vilties sklidiną ateitį. Mes grėžiuojamės į tai ne tam, kad vėl ir vėl pasinertume į tai, kas yra blogo, kas yra, kaip man nepasisekė, kaip mane nuskriaudė, koks mano gyvenimas sunkus, bet tam, kad suvokdami tai, pakiltume, kaip šventasis raštas sako, kaip erelio sparnais perskristi per tą gyvenimo dykumą, kur nėra gyvybės, kur nėra to gyvo santykio, gyvybė ir pilnatvė teikiančio, į visiškai naują santykių lygį, santykis Dievo išgydyta ir Dievo palaiminta santyki.
Dėl to turbūt ir yra verta žvelgti į savo praeitį. Tai nėra užstrigimas, nėra, ir kas labai svarbu, ką Laura iš pat pradžių paminėjo, kad kartu su Dievu žvelgtume, kad nesiknaisiotume, nesikapstytume po savo praeitį, ieškodami ten kažko, kas yra arba ko gal nėra. Bet kartu su Dievu tai daryti, tiesiog kad leisti Dievo šviesai nušviesti mūsų praeitį. Mes tik tai dabar esam šviesoje, tik tai šiekimirka yra mūsų akivaizdoj. Ateitis dar yra Dievo rankose, praeitis jau yra Dievo rankose ir tik tai su juo galim žvelgti į tai, kas buvo, neprarasdami vilties, džiaugsmo ir iš tiesų turėdami kažkokią išeitį.
Ir iš tikrųjų, kadangi mūsų rankose Dievo dovanota dabartis, ta dabartinė akimirka, tai išnaudokime ją, išnaudokime maksimaliai tam.
Dar vienas dalykas, kuris man irgi taip pat visada teikia viltį, yra tai, kad tada, kai aš leidžiu Dievui nušviesti, kaip gražiai Dovida, tą tokį vaizdį, nušviesti mano praeitį, jisai iš tiesų nenušviečia jos visos kaip su kokiu begaliniu žibintu, jis iš tiesų tai daro švelniai ir nušviečia būtent tai, kur aš jau esu pajėgi ir subrendusi ir galinti vat priimti ir pažvelgti ir tada tai tampa tarsi jo pažadu, kad jisai tai išgydys. Iš tiesų, jeigu mes leidžiame Dievui nušviesti, o ne patys pasiemę kažkokį tai didelį žibintuvėlį, viską nušviečia.
Savomis jėgomis taip. Ir savo supratimu.
Tai vaikystėje mes mokėmės būti santykyje iš tiesų dviem būdais. Jie būdų yra nesąmoningi būdai. Vienas būdas tai yra mes mėgdžiojame savo tėvus, tai kaip jie elgiasi. Ir kaip jie elgiasi tiek su mumis, tiek tarpusavyje, tiek su tarkim, mūsų broliai sesėm. Ir kitas būdas, kaip mes išmokome būti santykėje, tai buvo jau mūsų pačių reakcija į elgesį su mumis. Ir ypatingai mums dabar yra svarbu būtent tos reakcijos, kurios buvo į blogą elgesį arba į apleidimą, nes jos labiausiai galbūt mums, na ir neša tą neigiamą krūvį, ne, mūsų gyvenime.
Tai gal norėtume pasakyti, kad tas blogas elgesys tai nebūtinai buvo, tai kad tėvai, pavyzdžiui, mus labai smarkiai skriaudė mūšė, tarkim, ar mes gyvenome tėvų vartojančio alkoholį šeimoje, ir buvo nulatiniai barniai, ar pavyzdžiui, buvome išnaudojami vienokiu ar kitokiu būdu, tai gali būti grinai psichologiniai momentai, gal mes buvome žeminami. Gal mes buvome niekinami, gal į mūsų buvo neįsiklausoma. Tai gali būti labai subtilūs dalykai, kurių mes gal dar net patys savo dabar neįsivardėjome.
Gali būti turbūt dar ir dar vienas variantas ir ką mes nuolat savo laidose kviečiam kiekvieną klausytoją žvelgti į savo tėvų pavyzdį ir jų elgesį be kaltinimo, nes iš tiesų vieni iš mūsų kaip tik stengiamės ginti tėvus, kad jie buvo teisūs, jie neturėjo kito pasirinkimo, jie kitaip nemokėjo, o kiti atvirkščiai kaltiname, kaip jie neteisingai elgėsi. Iš tiesų, nei ta reakcija nėra teisinga. Iš tiesų, turėtume tiesiog Dievo šviesoje žvelgti ir be kaltinimo tėvams. Jie tikrai darė tai, ką galėjo, taip, kaip jie sugebėjo, taip, kaip jie mišėjo, taip, kaip tose aplinkybėse buvo įmanoma. Nemanau, kad mūsų tėvai specialiai mums norėjo kažko tai blogo. Tačiau netgi ir geriausi variantai netitinka to pilnutinio tobulojo Dievo plano, kurį kiekvienam iš mūsų Dievas turėjo.
Tad gal trumpai pažvelkime į tai, ką mes iš tiesų galėjome atsinešti į dabartinį gyvenimą iš to, kad pamėgdžiojame savo tėvus, ane, ir jų santykius. Ir peržvelgti tas reakcijas, kurias mes išmokome.
Tik iš karto norime pasakyti, kad mes tikrai visų jų neapžvelgsime. Jų yra tikrai labai daug ir labai įvairių. Tai būtų gal tokios vienos, tokios gal dažniausiai pasitaikančių, gal ryškiausių, bet kiekvienas iš mūsų turim tam tikrą pareigą prieš save patį peržvelgti ir atpažinti gal tai, kas neįvardyta, bet kas iš tikrųjų vyksta mano gyvenime, kas kažkada buvo ir kas dabar sukelia tam tikras problemas.
Tai mėgdžiodami tėvus mes galėjome išmokti tokių labai, konfliktų sprendimo būdų, neteisingų konfliktų sprendimo būdų. Tai vienas iš jų būtų apskritai nekonfliktuoti ir apsimesti, kad viskas yra gerai, viską užglaistyti, ignoruoti bet kokius sunkumus, ane problemas.
Arba bet kokią kainą vengti jų.
Daryti viską, kad tik tai neįvyktų, ane iš tiesų kartais netiki kažkokio tai sandėrio su sąžinė. Ne, ir
taip.
Ir labai dažnai mes galim pastebėti tai mūsų gyvenime, ypač kai mes piktinomės, tarkime, savo vadovais, viršininkais, kurie taip pat eina į kompromisus, nesprendžia problemų iš esmės ir dėl to nukenčia daugelis žmonių. Bet tiesiog vien tik tai tam, kad būtų ramu, kad nereikėtų konfliktuoti, kad nebūtų to susidūrimo kaktomuša su bet kuo.
kitas kraštutinumas yra tas išsiliejimas, ane, ir kaip tik absoliutus nevaldymas konflikto, kuomet tiesiog išrėkiam, išliejam ir mums visai nesvarbu nei kaip, nei kas ten paskui gaunasi.
Arba gal ir svarbu, bet mes tiesiog nepajėgiam kontroliuoti. Tas tarsi ieškojimas, jūs žinote ir savo aplinkoje tokių žmonių pažįstate, o gal kartais ir savyje tą esate pajutę. Ir gal net ne kartą, kad iš tiesų tarsi ieško kažkoks žmogus konfliktų, nuolat su juo vyksta kažkokie konfliktai, jis nuolat įkrenta į tuos konfliktus.
Dažniausiai iš tiesų žmogus nenori to ir jam tai nėra malonu, kad jisai taip.
Taip.
Ir nenustepkime, kad kitą kartą ir mes patys taiga pratrūkė išsilieja, po akimirkos tarsi susijėmam už burnos, ką aš čia dabar padariau.
Aš visai taip net negalvojau.
Taip, ir jokios minties tokios nebuvo, bet nežinome, kaip jau dabar taisyti situaciją.
Dar vienas variantas, kurį mes taip pat galime būti išmokę, tai kad mes vaidinam juokdarį, mes viską juokų formą nuleidžiame.
Ir tai gali turėti gana gražų įvaizdį ir tą modelį mūsų reakcijos, todėl kad tai yra labai patogi ir labai visiems maloni aplinkoje tokia elgesio toksai modelis, nes tas, kuris visus linksmina, kuris nuleidžia garą, tokia labai priimtina forma ir kuris pradžiugina šalia, tiesiog pat žmogus, šalia kurio visą laiką linksma, kuris daug linksmumo įneša. Ir už to labai pozityvaus įvaizdžio dėja gali slypėti visai nepozityvi šaknis, žaizdos einančios.
Bet toks žmogus dažniausiai pats turi labai didelių problemų tada, kai iškyla rimtų santykių klausimas. Nes dažniausiai tokį žmogų niekas rimtai nežiūri. Jis toks paviršutiniškas, jis į nieką rimtai nežiūri. Dažniausiai jam nelabai norima labai rimtų dalykų patikėti. Niekas nelabai nori su juo rimtą santykį eiti, nes greičiausiai nieko nesupras, jo širdis neatsiliepsi nieką ir galiausiai tas žmogus lieka, kaip liaudė sako, ant ledo.
Kita vertus, iš tiesų tas žmogus yra išmokęs emocijas visas suvaldyti ir jisai iš tiesų neleidžia savo jų išjausti. Taip. Jisai praranda didelę dalį savo gyvenimo skonio, ne, kad jisai... Na, neleidžia tom emocijom.
Tiesiog jis yra įpratęs, kad emocijos gilesnės emocijos įsileistos, jos dažniausiai skaudina. Tada, kai jis buvo kažkada atsivėręs tam visą širdimi, jis buvo labai stipriai skaudintas ar nuolat skaudinamas. Ir dabartinė jo patirtis sako, atsiribok.
Taip pat galime būti išmokę, šį dalyką galim būti išmokę tiek žiūrėdami ir mėgdžiodami, tiek taip pat tai gali būti reakcija, kad jaučiamės kalti dėl to, kas vyksta, atsakingi dėl to, kas vyksta. Tarsi visą laiką aš esu kaltas ir vaikai iš tiesų labai dažnai tą psichologai, kiek jau skalambija visais varpais, ane, kad dėl skirybų, tarkim, vaikai jaučiasi kalti, kad tai jų kaltė, kad tėvai išsiskyrė. Tai kartais mes tą galime išmokti tiesiog žiūrėdami iš to, kaip pavyzdžiui, mama nuolat reaguoja, ne, į konfliktus, kad Tai aš kalta, bet kita vertus tai gali būti ir tiesiog mūsų asmeninė reakcija į konfliktus, o ne į blogą elgesį.
Ir šitos reakcijos žmonės labai dažnai yra linkę prisimti visur daugiau atsakomybės ir daugiau net negu to žmogaus prašo Dievas ir kviečia prisimti tos atsakomybės. Ir iš tiesų tai iš šono gali atrodyti kai kuriais atvejais net labai pozityvu ir teisinga, todėl kad Biblijoje randome nešiokite vieni kitų naštas ir iš tiesų galime pažinti galbūt savyje ar savo aplinkoje, bet šiuo atveju turbūt labiau reikėtų ne į aplinką žvelgti. Aplinka gali tik mums padėti susivokti, kas yra kaip. Bet kai mes nešiojam ir prisimam tų naštų daugiau, kai jau mes jų nebepakeliam, kai galų galia jau jos tampa, mes pajuntam, kad tos naštos kitų yra jau kraunamos ant mūsų ir mes jau nebepajėgiam, jau jas velkam, tempiam ir nebepatempiam. Ir tada tas biblinis kvietimas jau tampa visiškai nepalaiminimu, bet našta kryžiumi ir kai kam tai taip pat jau atrodo prakeikimu.
Ir tokia situacija iš tikrųjų neformuojasi dažniausiai tada, kai vaikystėje vaikai augo aplinkoje, kur buvo žmonių, ar tai buvo jų tėvai, ar artimieji giminaičiai, globėjai, kurie esame taip pat tokio tipo žmonių, tai yra taip pat gynybinė reakcija, kurie neigia bet kokią savo kaltę, bet kokį jo padarytą blogį, bet kokią savo atsakomybę. Ir stengiasi permesti tą atsakomybę kitiems. Vaikai, nesuprasdami, kas vyksta, nesamoningai prisijama tą kaltę ir jaučia visą gyvenimą, kad jie yra atsakingi absoliučiai už viską, kas vyksta šeimoje, kas vyksta jų gyvenime, kas vyksta pasaulyje. Ir tokiu mastu, kad kol ta našta tampa visiškai nepajėgiama ir juos sugniuždo.
Taip pat gali būti, kad mes sužinome tokią tarsi tiesą, kad esame žemesni. Tai dažnai, tarkim, būna, kad iš mamos mergaitė vat, išsineša tą tokį žinojimą, kad moteris yra žemesnės. Ir na, tai irgi toksai pamėgdžiodami, tiesiog matydami, kaip mama jaučiasi žemesnė, jinai irgi atsineša tą žinią, kad aš esu žemesnė.
Arba kai mato, kaip tėtis elgiasi su mama, o mama leidžiasi, kad ji taip elgtųsi. Nesugebėdama pasipriešinti ir parodyti teisingą vietą moters ar motinos šeimoje.
Ir lygiai taip pat egzistuoja ir priešingas variantas. Tai yra, mes jaučiamės aukštesni už kitus, pranašesni už kitus, ir tai gali būti ne kažkokių konfliktų, smurto šeimoje išdava. Bet atvirkščiai, jeigu tėvai labai jau tenkino mūsų visus poreikius, lepino mus, ne tik, gali būti ir daugiau priežasčių. Mes nuolat jautėmės pranašesni už kitus. Ir atitinkamai gyvenime mes tada einam per gyvenimą, visą kaltę, visą atsakomybę už kitus, ką mes anksčiau kalbėjome, suversdami kitiems ir patys tarsi išeidami sausi iš vandens. Iš vienos pusės tai yra labai patogi situacija, bet galiausiai, jeigu mes patyrinėsime savo gyvenimą, pamatysime, kad tokie žmonės taip pat yra labai labai nelaimingi.
Tai gali būti ir daugiau dalykų, ką mes išmokome. Ir mes, kaip ir Margarita sakė, jų tikrai neapriepsime. Dabar kviečiam pažvelgti į tas reakcijas, kurias galėjome išmokti jau kaip atsaką į kažkokį elgesį su mumis. Ir viena tokia didelė sritis tų reakcijų tai yra, kai mes kuriame savo įvaizdį. Koks jisai bebūtų, tai gali būti labai gražus, labai priimtinas, labai sektinas, gerbtinas ir mylėtinas įvaizdis. Kitas įvaizdis gali būti labai toksai, kurio reikėtų gailėti, na, tas aukos įvaizdis. Tai yra kažkoks įvaizdis, kurį mes iš tiesų sukūrėme, kaip tam, kad mus mylėtų. Na, tai irgi toks vaikystėje, jeigu su mumis buvo blogai elgiamasi, ane, arba jeigu mes jautėmės apleisti, tai gali būti labai subjektyvu tas, kad mes jautėmės apleisti. Iš tiesų, tėvai mūsų visai neapleido ir kaip tik dėjo didelės pastangas ir tikrai daug mums davė, bet mums to neužteko. Ir tada mes pradedame kurti save tokį, kurį kažkas mylėtų, kurį kažkas gerbtų, kurį vertintų.
Iš tikrųjų, aukos įvaizdis jis gali turėti daugybę šaknų, jis gali daugybę atvejų formuotis. Bet esmė yra ta, kad žmogus pajaučia, kad jisai gauna pakankamai dėmesio ir tarsi pakankamai santykių tik tada, kai atkreipia kitų dėmesį savo vargingumu, savo nelaimėmis, savo nepasisekimais. Žodžiu, žmogus netgi sąmoningai eina į nelaimės, į kažkokią neigiamą situaciją, tik tai tam, kad jo pagailėtų, kad jis gautų tą jam priklausančią dėmesio porciją.
Lygiai taip pat jis ir turbūt dažniausiai vis dėlto eina nesąmoningai tas nelaimės, nes iš tiesų nedaug žmonių, kurie trokštų savo blogio. Ir tačiau tos mūsų reakcijos visiškai nesąmoningos, mus tiesiog nuveda ir atrodo tikrai susidaro toks įspūdis, kad nu vienos nelaimės, vieni nesusipratimai tam žmogui kliūva, o čia yra tiesiog pasamoninis ėjimas ir buvimas aukoje.
Tiesiog iš tikrųjų tas santykis, tas gailestis ir žmogui atrodo tokia didžiulė vertybė, kad jis beveik pasirengęs nesąmoningai viską jam paukoti, kad tik tai gautų.
Turbūt tai yra sunku priimti kiekvienam klausytojui, todėl kad sąmoningai mes ko gero šito nesiekiame. Ir todėl tą atrasti ir pripažinti yra nelengva.
Dar toks momentas, kad tai gali būti neištisinė mūsų laikysena, bet tik atskirais gyvenimo tarpsniais pasireiškinti.
Ir tam tikruose santykiuose.
Taip, tikrai taip. Ir todėl mums susekti, kad tai ateina iš anksčiau, kad tai turi kažkokias priežastinės šaknis, mums tikrai yra nelengva.
Dar yra vienas variantas, kada mes iš vieno kraštutinumo puolame į kitą ir puldinėjame laiks nuo laiko arba santykis nuo santykio įvairiose situacijose arba įvairiose savo gyvenimo etapuose į skirtingus kraštutinumus. Bet tai taip pat vyksta nesamoningai.
kita tokia labai didelė grupė mūsų reakcijų yra priklausomybiniai santykiai, kurie kyla iš baimės būti paliktam. Didelė grupė tikrai apima labai daug ir dažniausiai tai yra kažkoks tai mūsų elgesys, kuriuo mes pririšame kitą žmogų prie savęs arba save prie kito žmogaus. Tai gali būti labai gražus dalykai, kaip rūpinimasis kitu žmogumi, bet iš tiesų, kai mes tai darome tam, kad tam žmogui manęs reikėtų, kad tik jisai manęs nepaliktų, kad aš nelikčiau vienas. Tai gali būti kaip tik kontroliavimas ir pyktis, kai mes pajuntame, kad kitam žmogui galime turėti viršumą, ne, ir mes tada tuom naudojamės. Tai gali būti kito žmogaus garbinimas, stabmeldystė, vėlgi, kuomet jaučiamės gerai vieno žvilgsnio, kito žmogaus žvilgsnio į mus ir tada, na, jaučiamės, kad na, mes kažko esam verti ir kad nesam vieniši, ne. Tai gali būti žeminimasis, gali būti, kad mes vengiame bet kokios atsakomybės ir kiekviename santykyje, na, tarsi tiesiog taip elgiamės ir taip einame, kad išvengtumėm savo atsakomybės.
Dažniausiai mes ieškome tokiu atveju santykių, kurie galėtų mums užtikrinti mūsų saugumą, mūsų suteiktų mums kažkokią globą ir žmogų persekiojo baimę būti apleistam. Nes tada jis pasilieka tarsi vienas visiškai gyvenime, vėl bus apleistas, vėl bus gal išnaudojamas, gal bus skriaudžiamas. Ir žmogus tada linksta pažeminti save, juodinti, menkinti, kad tik tas žmogus, kuriam jis perteikia tą tarsi teisę į savo gyvenimą, teisę globoti, teisę saugoti, bet kokiais būdais aukština tą žmogų, kad išlaikyti tą santykį. Kas galiausiai gaunasi? Žmogus sudeda į tą asmenį labai didelius lūkesčius, didžiulius, to, kokiu tas tikrai nei vienas žmogus negali patenkinti, ir mes vėliau apie tai turbūt kalbėsime. Ir kai tie natūraliai, tie lūkesčiai nepasitenkina, nepasitvirtina, jis negauna to, ko tikėjosi, jis vėl įkrenta į tą pačią duobę, tai pasirodo, aš nieko vertas, niekam tikės. Arba atvirkščiai, pratrūksta pykčių ir kaltinimų tam žmogui, į kurį tuos lūkesčius buvo sudėjęs. Ir tikrai turbūt kiekvienas mūsų vienokio ar kitokio atveju, didesnio ar mažesnių mastų, galime atpažinti šitokią situaciją savyje.
Dar yra tai, kad labai dažnai tai yra sumišę abidvitos grupės ir taip, tas mūsų įvaizdžio statymas, ane, ir to pačiu šitas manipuliavimas, kaip irgi būtų galima pavadinti, ane, to santykius, kuomet bandom pririšti kitą žmogų. Ir dar viena trečioji grupė, apie kurią mes tikimės, kad galbūt pavyks taip pat aptarti gal atskiroje laidoje, tai būtų vidinės priesaikos, kurias mes prisiemėme, galbūt vaikystėje, o galbūt ir visai neseniai, ir kurios taip pat į santykį įneša labai didelį ir sunkų svorį.
Vidinės priesaikos čia toks terminas, kur tiesiog mes nežinom, kaip tą aiškiau apibrėžti, tačiau tai yra mūsų vidinės reakcijos, vidiniai sprendimai, apsisprendimai, kuriuos padarome pyktyje, nuoskaudoje, kada esame atmesti, įskaudinti, apleisti. Tai gali būti vien tik tai mintyse, bet gali būti ir žodžiuose, ar net išrėktas tas skausmas. Tai, ką mes padarom sprendimą, tą va tokį spontanišką sprendimą. Ir vėliau mes galime jau net ir nebegalvoti taip, ir mums visai taip nebeatrodo, tačiau...
Arba net neprisiminti tos priesaikos.
Taip, ir labai dažnai taip yra, taip, kad mes neatsimename tų vidinių sprendimų padarytų nuoskaudoje ir pyktyje. Tačiau būtent tai yra kažkada tai įvykę ir tai tebe turi galią iki šios dienos.
Ir būtent tas pavojus, tos priesaikos yra tame, kad mes tarsi užrakinam Dievo valią mums šitą priesaiką. Mes tarsi apsisprendžiam kažkame ir Dievas gerbdamas mūsų laisvą valią, mūsų apsisprendimą, jis jau nebesiveržia į šitą gyvenimo sritį. Mes jam tarsi neleidžiam įeiti.
Apie tai mes aptarsim kitose laidose.
Tai kartu su Dievu yra dalykų, kuriuos galime atpažinti ir kuriuos jau esam seniai atpažinę, tik tai galbūt nežinome nei ką su tuo daryti, o galbūt kažką Dievas ir dabar tik tai palietė arba dar palies ateityje. Ir iš tiesų mes turim nepamiršti, na ką mums daryti, kai mes atpažįstame kažką tai. Ir visų pirma, aišku, atpažinti ir nebėgti nuo to ir neignoruoti, kad tarsi to nebūti, arba tai nėra svarbu, arba, nu, ką darysi visą gyvenimą gyvenau ir toliau nugyvensiu. Iš tiesų, Dievas kviečia atpažinti ir visą jam pavesti. Nes tada, kai mes esam sąmoninki, mes galime tada keliauti gyjimo kelionę, ne kažkaip chaotiškai plaukti. Ir Dievas tikrai mus kviečia į atleidimą ir atleidimą būtent tiems, iš kurių mes jaučiam, kad kažką atsinešėm į tuos santykius negero, ar kad mes išmokome, ar kad mes reagavome. Ir kad tai vis dar veikia mūsų santykius, Dievas tikrai kviečia atleidimą.
Čia gali būti vienas labai tik sudėtingas momentas, tais atvejais, kai mes buvome linkę pateisinti, užglaistyti tą vidinį konfliktą ir pateisinti savo skriaudėjus, tuomet atleidimas tampa labai labai sudėtingu. Nes tam, kad atleistum, tu pirma turi pripažinti, kad tave nuskriaudė.
Iš tiesų, pripažinti yra svarbu. Tada mums yra svarbu taip pat laukti iš Viešpaties. Na, aš noriu truputį pasidalinti irgi savo istoriją, kad buvo laikas, kai aš labai rėkdavau ant vaikų. Tikrai tas rėkimas, jisai buvo visiškai nevaldomas ir aš negalėdavau to sukontroliuoti. Aš labai stengiausi tai daryti visokiais psichologiniais būdais ir bandyti jų ką tik tai sugalvodavau, tačiau tai man vis tiek nepavykdavo ir aš vis tiek ant jų rėkdavau. Ir kai aš atėjau į santykį su Dievu, kai aš atradau tą gyvą santykį su Dievu, ir pradėjau laukti iš jo patvirtinimo, jo meilės, jo džiaugsmo manimi, jo apkabinimo. Iš tiesų, po keletos mėnesių aš atsisukusi atgal, staiga suvokiau, kad aš neberėkiu ant vaikų. Ir tai yra, tai sakau tam, kad vėlgi tai yra ta viltis, kurią tikrai kiekvienam Dievas mums dovanoja, kad tada, kai jisai prisiliečia, kai mes leidžiame jam būti su mumis santykyje ir pripildyti mums ir teikti tą pilnatvę, iš tiesų keičiasi dalykai, kurie nesikeičia daugybę metų ir kurie mums kartais atrodo visiškai beviltiški. Ir santykiai, kurie atrodo visiškai beviltiški ir beprasmiški. Tai kita vertus, man Dievas padovanojo, kad tai įvyko gana greitai, o kartais tai vyksta tikrai ne taip greitai. Ir vėlgi esame kviečiami kantrybei, kad mes iš tiesų kantriai lauktume.
Tiesiog būtume kantrus sau.
Ir tame iš tikrųjų yra būdas pradėti save mylėti, nespausti, vėl nereikalauti. Kaip sakoma, neplakti to vos paeinančio gyvūnėlio, kuris neša didžiulę naštą, bet tiesiog leisti pailsėti ir gyti Viešpaties šviesoje.
Ir dėkoti už kiekvieną, kad ir mažiausią pokytį, iš tiesų dėkoti ir ant jo stotis tarsi kaip laipteliais lipti, kad ir mažutis tas laiptelis, bet jisai jau yra aukščiau. Ir taip ir iš tiesų per tą mažučius tos pokyčius ir per tą dėkojimą Dievas irgi daug gali dar daugiau padaryti.
Ir tame turbūt dažnai yra labai esam gundomi ieškoti didelių pokyčių, didelių efektingų pasikeitimų, kurie radikaliai pakeistų mūsų esamas problemas ir situacijas. Ir dėl to mes dažniausiai pražiūrim tuos smulkius pokyčius, apie kuriuos Valaura ką tik paminėjo, kad išmoktume vertinti net ir mažiausias smulkmenas, pastebėti jas ir vertinti. Dievas veikia ir per smulkmenas, ir labiausiai per jas veikia.
Ir vis dėlto yra ir mūsų ta dalis, kad mes turim bandyti keisti santykyje tai, ką galime pakeisti, tai, ką jau ką atpažįstame, kur yra mūsų dalis, kur galim atpažinti, kad manipuliuojam arba va dabar kažkokį įvaizdį iš savęs stato mane išdrįsti, paleisti šitą kontrolę ir surizikuoti elgtis taip, kaip dar nemokame.
Ir iš tikrųjų tam mes turim vieną nuostabų dalyką, už kurį tikrai turėtume nuolat dėkoti ir į ką turėtume nuolat gręžti. Mes turim Dievą tapusi žmogumi, ir įėjusi į regimą santykį, neįsivaizduojama, ne kažkokį, kuri kažkas numotų rankas pasakyti, ai, čia mistika kažkokia. Kristus yra realus asmuo, yra visiškai realus asmuo ir visų savo gyvenimu parodė, koks gali būti santykis tarp žmonių ir koks turi būti santykis tarp žmonių ir kad tai yra įmanoma ir kad tas pats santykis kyla iki Viešpaties, tarp žmogaus ir Viešpaties. Taigi dėkokime iš tikrųjų už tą Dievo nuostabų planą, už tą stebuklą, kurį mes iki galo tikrai niekada turbūt nesuvoksim.
Ir todėl dabar, kad ir nedaug beliko laiko laidos, tačiau leiskime Dievo šviesai pažvelgti. Iš tiesų kviečiu maldai, kviečiu neformaliai maldai, bet tokiam tikrai širdies atsiverimui ir leisti Dievui pažvelgti mūsų praeitį, surizikuoti ir išdrysti įsileisti Dievą į savo praeitį. Labai dažnai mes taip saugom tą savo praeitį, nuo kitų, kartais net nuo savęs ir taip pat ir nuo Dievo. Ir Viešpatie, mes iš tiesų kviečiam, kad Tu mums padėtum atverti Tau tas duris į mūsų praeitį ir įsileisti Tave. Iš tiesų prašom Viešpatie, kad padėtų mums Tavo šviesoje žvelgti visą, kas su mumis įvyko, visą, kame mes buvom. Tavo šviesoje, Tavo saugiame artume pažvelgti į savo tėvus, į jų tarpusavio santykius, į tą santykį, kuris formavosi tarp tėvų ir vaikų, tai, ką mes atsimenam, ar tai, ką mums artimieji ar giminaičiai yra papasakoję apie mūsų šeimą. Viešpatie, prašom Tavo mylinčio artumo, Tavo mylinčio švelnios šviesos ir Tavo šventoji dvasia, aiškumo ir vedimo, kas mūsų praeityje ir mūsų šeimoje netitiko to Dievo plano, to pilnatvinio apstumo, kurį Viešpats kiekvienam, absoliučiai kiekvienam ir buvo paruošęs ir yra paruošęs. Ir tai, ką Viešpats trokšta atstatyti. Viešpatie, prašom Tavo malonės pažvelgti, kokios mūsų reakcijos buvo šeimoje, kurioje mes augome. Kaip mes išmokame reaguoti į konfliktines situacijas, juose dalyvauti, kokiu būdu arba nedalyvauti, kokią rolę mes prisiemėme šeimoje, toje šeimoje, kurioje gimėme ir užaugome, nepriklausomai nuo to, ar ten buvo daugiau vaikų, mūsų brolių ar sesių, ar nebuvo, kokios mūsų reakcijos buvo, kaip mes jautėmės savo šeimoje, kaip sprendėme problemas ir sunkumus, kokiu keliu, kokiu būdu, kokius žodžius nuolat girdėjome konflikto situacijose, ką tarkim mūsų tėvai sakė, kalbėdavo, kokius žodžius jie sakydavo. Primink mums Viešpatie, mes trokštam pažvelgti kartu su Tavimi. Kai kuriems iš mūsų nėra sudėtinga žvelgti savo praeitį, tačiau kai kurie jaučiamės labai nesaugiai, kai kurie iš mūsų galbūt netgi dabar visa širdimi norim ginti savo tėvus, savo šeimą, tarsi juos kažkas dabar labai pultų ir kaltintų. Viešpatie, padėk pažvelgti į mūsų praeitį be jokio kaltinimo, be jokio smerkimo, vien tam, kad tarsi kad konstatuotume Tavo šviesoje faktą, kokia ta tiesa buvo, kaip tai iš tikrųjų vyko, kad visą tai galėtume atnešti Tau, Tau atiduoti. Dieve, parodyk mums, kur galėjo būti kitaip. Parodyk mums, galbūt mes nematom to, kas buvo neteisinga mūsų šeimoje, kurioje užaugom, kai dar buvome maži, kūdikiai ar vaikai. Galbūt galėtume dabar iš tų problemų ir sunkumų, su kuriais šiuo laiku susidurėm, kada jau esam suaugę, galbūt dabar matom, kur yra problemos. Padėk mums pažvelgti į jų šaknis, į jų giluminės priežastis. Viešpatie Dieve, kad ir kokios jos būtų, ar paviršinės, ar gilios, ar labai labai skausmingos, tebe kraujuojančios, ar jau atrodo gerokai atitolę nuo mūsų, tarsi ir apgyję, o galbūt tik tai apdulkėję ir nustumtos į praeitį. Visas tas giluminės šaknis mes atiduodam Tau. Padėk mums Viešpatie pernelyg nesureikšminti, tačiau ir nieko neignoruoti, o tiesiog pavesti Tau. Viešpatie Dieve, Tu esi gydantis Dievas. Tą daugybę kartų mes girdim šventajame rašte, ne tik Naujajam Testamente, Senajam taip pat. Viešpatie, meldžiam to Tavo gydančio prisilietimo, ten, kur buvo pažeista, kur buvo neteisingos reakcijos, neteisingi santykiai, kur trūko meilės, arba ji buvo išreiškiama neteisingu būdu, kur buvo ar smurto, ar manipuliavimo, kas tai bebūtų Viešpatie. Tu esi gydantis Dievas. Ir ne tik istorijoje, Tu esi gydantis Dievas dabar. Esi gydantis Dievas dėl manęs, dėl mano istorijos, dėl mano praeities. Jėzau, priimu Tavo šviesą, Tavo vedimą, tavo švelnų gydymą. Ir dėkoju tau, Dieve, kad iš tiesų tu prisilieti tik tai prie tų žaizdų ir tiek, kiek esi pramatęs gydyti. Padėk mums patiems savo jėgomis nesikapstyti po savo praeitį, bet tik su tavimi, kartu su tavimi, tau visą pavedame. Dieve, tu esi be galo kantrus su manimi ir su kiekvienu. Išmokyk ir mane tos kantrybės, vesk mane į tą kantrumą. Padėk man patirti, tikrai jau nebe protu, žinojimu, bet savo vidumi, savo širdies gelme, koks esi kantrus ir kaip iš tiesų veiki mano kasdienybei. Jau veiki, net jeigu tai yra ir smulkus dalykai. Dėkuoju Viešpatie, kad iš tų nuostabių smulkių mozaikos detalių tavo mylinčiomis rankomis dėliojamas naujas paveikslas, kurį tu atkuri. Tau pavedu šitą procesą Viešpatie, kad ir kiek jis truktų. Lydėk mane, vesk mane, dėl prašau Viešpatie, kad palaimintum tiek mano ateitį, tiek dabartį, tiek ir praeitį. Gydantis Dieve, laimink. Tuo meldžiu tave, Dieve, Jėzau Kristau ir Šventoji Dvasia. Amen. Amen.